Kisha nuk mund kuptohet si organizat thjesht njërzore. Ndryshon, fal vajimi që u jepi peshkvive dhe meshtarve forcën e shpirtit shenjt për të shërbyer popullit Zotit. Tepoj, sot papa gjatë meshës, kryesuar në shtëpinë e Shën Martës.
Gjatë komentit të leximit të partë të ditës, në të cilin tregohet se si fiset e Izraelit e lyejnë Davidin me vajin e shuguruar duke zgjedhur mbret, papa shpjegoi kuptimin e vajimit. I shuguruari është njëri i zgjedhur nga vetë Zoti. Kështu janë i peshkvit e meshtarët në kish.
I vescovi non sono eletti.
I peshkvit nuk zgjidhen vetëm për të drejtuar një organizatë që quhet kishe veçantë. Janë të vajuar, kanë vajimin, e shpirti i Zotit është me ta. Paruar se gjithë ne, i peshkvit, të gjithë jemi mkatar, por jemi dhe të vajuar. E të gjithë duam të jemi më shenjtor çdo ditë, e edhe më besnik ndaj këtij shuhurimi. E ajo që përbën veçantinë e kishës, që i jep unitet kishës, është vetja e i peshkvit në emër të Jezu Krishtit, pse është i shuguruar, e jo pse u votua nga shumica. Sepse është i vajuar, e pikrisht në këtë vajim është forca e kishës veçantë, e edhe priftrinë që marrin pjesë në te, janë të vajuar.
Shugurimi, vjoj papa, i afroni peshkvit dhe meshtart me Zotin, e u jep gëzim e forcë t'i prinë popullit, t'a ndihmojnë popullin, t'i jetojnë në shërbim të popullit. U jep gëzimin t'a ndjejnë veten të zgjedhur nga Zoti, të ndjekur nga syri i Zotit, me atë dashuri që ka Zoti për ne të gjithë. Kështu kur mendojmë për i peshkvit dhe priftrinjt, duhet të mendojmë kryesisht se janë të vajuar.
Tal contrario. Non si capisce la chiesa.
Ndryshe kisha nuk mund kuptohet, e jo vetëm që nuk mund kuptohet, por as nuk mund shpjegohet se si kisha shkon përpara vetëm me forca njerëzore. Kjo dioçez shkon përpara sepse ka një popull shejt, ka shumë gjëra, e edhe një njeri të shuguruar që e çon përpara. E ne në histori njohim vetëm një pjesë të vogël. Po sa i peshkvi, me shtar, sa priftrin të shenjt, dhuruan jetën e tyre në shërbim djoqezës të famullis, sa njerëz morën forcen e dashuris, e shpresen nga këta famullitart pa emër, që ne nuk i njohim, por janë shumë.
Shumë, theksoj papa, famullitar, katum dhe shaqytetesh, që me vajimin e tyre i dhanë forcë popullit, i përcollën doktrinën, i dhanë sakramentet, do me thanë shenjtri.
Ma, patre, ju leto. Su un giornale che...
Por, o, atë unë kam lexuar në gazetë se një i peshkëv ka bërë këtë e ka bërë atë. Edhe një prift po ashtu. Po dhe unë kam lexuar, por më thuaj. A shikojmë në gazetë e lajme për atë që bëjnë shumë meshtar, shumë priftrin, në shumë famulli, në qytete, në fshatra. A lexojmë gjë për bamirësinë e tyre të madhe, për punën e tyre të palodhur, për ta quar për para popullin? A, jo... Ky nuk është lajm. E, historia vion, bën më shumë zhurmë një dru që bie se një pyll që rritet. Sot duke menuar për vajimin e Davidit, na bën mirë të menojmë edhe për i peshkvit tanë, për i ftrit tanë guximtar, shenjtor, të mirë, besnik, e të lutemi për ta. Falë tyre ne jemi sot këtu.